Și astă seară este din 2 Samuel, capitolul 24. Este un capitol care vorbește despre numărătoarea poporului. Împăratul David, la un moment dat, a avut acest gând, această idee să facă un recensământ. Așa cum și în America se întâmplă acum acest recensământ, census 2000, recensământul anului 2000. Să se știe câți oameni sunt în țară, câți trăiesc, câți fac business, câți au nevoie de ajutor. Într-un cuvânt, să se știe care este efectivul. Interesant este de remarcat din Scriptură că Dumnezeu a vrut dintotdeauna ca poporul să depindă de El și să realizeze această dependență de El. De aceea când fie că poporul, fie că conducătorii s-au mișcat într-o direcție de independență, de separare, de depărtare de Dumnezeu, Dumnezeu a replicat foarte puternic. Amintiți-vă de pildă când israeliții cer un împărat. Aparent se pare că nu e ceva rău. Vor o organizare mai bună, judecătorii erau ocupați, nu acopereau tot statul. Un împărat, o monarhie, gândeau ei omenește vorbind, ar fi mai bună. Și aduceți-vă aminte cum Dumnezeu îi spune lui Samuel: ascultă-le cererea și nu fi mâhnit, nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Dumnezeu socotește cererea aceea ca ceva foarte grav, pentru că poporul vrea să se bazeze pe el, pe puterea lui, pe numărul lui, pe calitățile lui, pe organizarea lui, pe conducerea lui, dacă e vorba. Când de fapt Dumnezeu voia să conducă nemijlocit poporul lui. Împăratul David a avut multe experiențe cu Dumnezeu. Și el a ajuns să înțeleagă, să vadă, să simtă, să știe că biruința e a Domnului, că Domnul o dă, cui vrea și când vrea, că nu depinde nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care e suveran și dă când vrea, cui vrea, cum vrea, ce vrea. Dar și împăratul David a fost om și uneori extraordinar de om. Extraordinar de pământesc. Uneori îl vezi pe David în psalmi, în cer. Și cineva spunea că și în psalmi și în alte scrieri îl vezi uneori pe David în Duhul Sfânt, copleșit și potopit de Duhul Sfânt, și ăla e un David. Și altă dată vezi un David care e mânat de porniri, de instincte, de nervi, de tot ce e omenesc, de carne, și ăla e alt David. Și nu trebuie să vă mire faptul acesta, că și Sfântul Pavel în vremea Noului Testament spune că sunt doi Pavel. După cel din lăuntru, după Pavel cel duhovnicesc, cel spiritual, îmi place legea lui Dumnezeu și mă delectez în ea și o iubesc. Și David zice că legea ta e plăcerea mea, dar simt în mădularele mele o altă lege. Și Pavel vorbește mult de omul din lăuntru și de omul din afară. Ei, împăratul David a fost uneori extraordinar de uman. Un scritor latin pe nume Lucrețius, identificându-se cu tot ce e omenesc, și bun și rău, și tare și slab, la un moment dat declară și zice: nimic din ceea ce e omenesc nu mi este străin. Tot ceea ce caracterizează un om mă caracterizează și pe mine. Și împăratul David este uneori la niște înălțimi spirituale, nu numai greu de atins, greu de imaginat, și uneori are niște prăbușiri și niște căderi, nu numai greu de acceptat, greu chiar de imaginat. Împăratul David vrea să numere poporul. Ca un bun monar, ca un bun administrator, un bun gospodar, vrea să știe câți oameni are în împărăție. Mai ales câți sunt aceia pe care se poate baza. Câți ar putea purta sabia, câți ar putea arunca cu praștia, câți ar putea trage cu arcul. Să aibă și el o situație să știe pe cine se poate baza. Numai că împăratul David a avut așa de multe experiențe că nu te bazezi de fapt pe oameni, că nu mulțimea oștilor dă biruință, ci că biruința vine de la Dumnezeu. Unii se bizuiesc pe carele lor, right? Alții se bizuiesc pe averile lor, pe puterea lor. Noi ne bizuim pe numele lui Dumnezeu. Zicem noi, așa zice și David, câteodată ne bizuim însă, ne bizuim pe puterea noastră, pe averea noastră, pe poziția noastră, pe înțelepciunea noastră, pe așa de multe lucruri, și numai când toate acestea falimentează, ne bizuim pe Dumnezeu. Iob n-a fost un om spiritual, el a fost războinic, Omul cu sabia în mână. Omul care una, două, trăgea paloșul. El rezolva problemele cu sabia. El nu era cu democrația, cu diplomația, cu negocierea. Când ai spus Ioab, ai spus război. Și se rezolvă problema. Dar de foarte multe ori, veți vedea în Biblie, dacă veți studia viața lui Ioab și relația lui cu David, veți vedea unele excese din partea lui Ioab. Dar veți vedea uneori și o înțelepciune extraordinară. Veți vedea că uneori are niște sfaturi extraordinare pentru David. Și uitați în acest capitol 24 din 2 Samuel. Împăratul zice să se facă numărătoarea poporului și să știu la cât se ridică numărul lor. Așa cum vrem și noi să știm câți bani avem în bancă, eu știu ce perspective avem, cum ne merge business-ul, salariul crește, scade. Vrem să știm pe ce ne putem baza. Ne ducem la shopping, vrem să știm câți bani avem în buzunar. Omul vrea să știe ce mijloace are, ce posibilități are, pe ce se bazează. Vreau să știu la cât se ridică numărul lor. Ioab a zis împăratului, Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de 100 de ori mai mare și împăratul Domnul meu să vadă cu ochii lui lucrul acesta. Ce binecuvântare îi dorește el, de 100 de ori împărat să crească poporul. Dar pentru ce vrea împăratul Domnul meu să facă lucrul acesta? O întrebare de atenționare. Împărate, îți doresc de 100 de ori să crească poporul, să-l vezi crescând, să te vezi șeful unei națiuni puternice. Dar de ce vrei tu să știi câți de un fel și câți de altul, câți de sabie, câți de război, câți de praște? Cine interesează? Tu știi că biruința vine de la Domnul și că El biruiește printr-un număr mic și printr-un număr mare. El întotdeauna biruiește. Dar împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea Ioab și căpeteniile, care a dat-o lui Ioab și căpetenilor oștirii, și aceștia au plecat și au fost o perioadă de timp destul de lungă, au făcut recesământul și au venit cu concluzia că erau în Israel 800.000 de oameni de război care scoteau sabia și în Iuda 500.000 de oameni, 1.300.000, o cifră foarte mare pentru lumea antică. Aici nu e vorba de populația statului, ci e vorba de armata statului, de oameni capabili de serviciu militar. În caz de necaz, împăratul putea conta pe 1.300.000 de luptători, 1.300.000 de săbii. Cum să te simți protejat, confortabil, stăpân pe situație? Numai că în loc să îl copleșească un sentiment de mulțumire, de satisfacție, versetul 10 zice, David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. E mare lucru să recunoști când săvârșești un păcat. E mare lucru să recunoști când săvârșești un mare păcat. Nu să aștepți să te convingă fratele sau sora sau comitetul sau păstorul. E mare lucru ca eu să realizez când am păcătuit și să-mi bată inima. Frați și surori, ar fi excelent să ne bată inima înainte ca să nu păcătuim. În România erau și sunt tot fel de superstiții, zice, mi se bate un ochi, zice. Ce înseamnă? Păi înseamnă că se intră ceva în el, sau știu, nu înseamnă nimic. Dar să ți se bată inima când ești ispitit să păcătuiești, când ești chemat la păcat, când ești împins la păcat, să ți se bată înainte și să nu păcătuiești, ar fi minunat. De cazul este că de multe ori nu ni se bate inima, nu ni se bate, nu bate inima mai accelerat nici în păcat și nici după păcat. Am întâlnit un om care avea problemele lui destule, printre care una că era schizofrenic. Asta era cea mai mare, de fapt. Altfel, el era ok, era și baptist, dar nu are nicio legătură faptul că era schizofrenic cu faptul că era baptist. Și la un moment dat, starea lui s-a înrăutățit. S-a mers din rău mai rău. Odată îmi spune, măi Levin, cu mine e ceva rău. Eu știam că e rău cu el acum, toată lumea știa. Schizofrenicii însă nu recunosc că e rău cu el. Toți care suferă de o psihopatie oarecare nu se recunosc bolnavi. Cei care au o nevroză, aceștia se recunosc bolnavi, caută asistență medicală, știa, o duc mai bine. Dar acum eu eram foarte mirat să văd că el recunoaște că e o problemă cu el. Și el zice, zic eu, și care e asta? Măi, zice, mai înainte, când păcătuiam, păi, zice, mă mustra cugetul. Acum, zice, păcătuiesc cu cugetul un păcat, măi, zice, n-am nicio problemă. Acum, Era o vorbă care a venit toate lui. El nu era chiar cum trebuie, avea această problemă. Dar ce a spus el a fost extraordinar. Mai înainte, îmi bătea inima când făceam un păcat. Nu mai vorbesc de un mare păcat. De o vreme, nu mai îmi bate inima deloc. E ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. E vorba de sensibilitatea noastră la păcat. Există primejdia, frați și surori, să ne obișnuim cu păcatul. Billy Graham, în cartea Pacea cu Dumnezeu, de exemplu, de multe ori l-am spus poate și aici, a unei broaște care e pusă într-un borcan sau într-un blit cu apă. Dacă apa aia e fierbinte și broasca e aruncată în apă fierbinte, se simte opărită și sare afară. Dar dacă apa se încălzește treptat, așa, din 5 în 5 grade, când se ajunge la temperatura ce o deranja pe broască de o făcea să sară afară din vas, broasca, pentru că s-a obișnuit în timp cu creșterea temperaturii, înoată așa ca într-un jacuzzi. Se simte bine, nu mai sare afară. S-a obișnuit cu temperatura. Creștinul se poate obișnui cu păcatul. Păi nu-i păcat, aia nu-i păcat, aia nu-i păcat, păcăința nu stă în aia, nu stă în aia, nu stă în aia. Păi dinaintea noastră au fost închiși ei la minte, nu știu ce și cum. Și până la urmă stai și te întreb, dar ce-i păcat? Ce ar trebui să facem noi ca să nu putem dormi, de pildă? Să nu putem mânca, să nu avem liniște, să ne trezim noaptea, să ne mustre cugetul, să ne punem pe genunchi, să ne rugăm. Ce ar trebui să se întâmple cu noi ca să fim munciți în felul acesta? Problema este creștinul modern. Nu-i mai așa sensibil la păcat. Nu că n-au făcut oamenii păcate și în lumea veche, dar se pare că vedem așa de mult păcat în jurul nostru că ne obișnuim cu păcatul. Și ca o dovadă vă dau următoarea instanță. Se întâmplă uneori, ai o ispită, ai o cădere, ai o lunecare. Și în loc să te pocăiești sau să mă pocăiesc, știi ce-mi zic eu mie și zici tu ție sau fratele și prietenului tău? Lasă-mă că doar numai tu ai făcut asta. Și el a făcut, și el a făcut, și el a făcut. So what? Și dacă 10 au mai păcătuit, înseamnă că nu-i păcat ce am făcut eu? Dacă am făcut, lui David i-a bătut inima și a zis am făcut un mare păcat. Și până la urmă a numărat poporul, asta a făcut. Dar a perceput aceasta ca un mare, ca un mare păcat. Și Dumnezeu l-a confruntat cu 3 alternative, din care David a zis, sunt într-o mare strânturare, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cadă în mâinile oamenilor. David a ales să cadă în mâna Domnului. Interesant cum David alege întotdeauna mâna Domnului. Și la bine și la rău. El vrea să fie în mâna lui Dumnezeu. Și când e vorba de binecuvântare și de răsplată, și când e vorba de apăsare și de pedeapsă, el preferă mâna lui Dumnezeu, că zice el, îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâna oamenilor. Nu ne permite timpul să detaliem acest capitol 24, vom vedea cum Dumnezeu dă o pedeapsă și învățătura de aici este imediată. Când copiii lui Dumnezeu mai ales păcătuiesc, ei nu trebuie să aștepte prea mult până vine pedeapsă. Dacă tu ai trecut pe roșu, mă refer în viața spirituală, pe semaforul lui Dumnezeu, ai călcat legea, și nu vine nicio atenționare și nicio pedeapsă, ce mai vai cu tine sau cu mine. Nu sta liniștit. Miră-te de ce nu te pedepsește Dumnezeu sau nu mă pedepsește. Adevărul este că doctrina faptului că Dumnezeu îi disciplinează pe copiii lui nu ne este dragă și ne este chiar străină. Dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care mustră și pedepsește pe cine? Pe cine iubește. Nu ia te fălii că nu te-a mustrat niciodată. Nu ia te fălii, nu înseamnă nimic bun că nu m-a mustrat niciodată. David zice, toiagul și nuiaua ta, mă mângă, cum o fi aia? Nu știu. Te-a mângat cineva cu nuiaua, să vezi cum e? Cred că se amintește din România. Cu toiagul? Cu toiagul nu te-a mângat poate nimeni. Dar dacă vine de la Dumnezeu, David le socotește mângăieri, pentru că îl îndreaptă și îl țin pe calea dreaptă, pe calea vieții, pe calea care duce la Dumnezeu. Alegeți o pedeapsă. Am avut un prieten în România, l-am și acum, dar comunicăm mai rar. Am mai dat uneori exemple din viața lui, pentru că îl socot un om al Dumnezeu, un om deosebit de credincios. Fratele Negrulescu Ioan, predicator, slujitor al Dumnezeu deosebit, de profesie medic-psihiatru, Mărturia lui era următoarea. El zicea, eu când calc pe bec, să nu vă închipuiți acum la cine știe ce fapte imorale, eu vorbesc de un om al lui Dumnezeu care lua, pentru care viața de credință era foarte serioasă. Dar spunea el, când am călcat pe bec, când fac ce nu trebuie, eu știu că Dumnezeu mă pedepsește și foarte repede. În ziua aceea, în ziua următoare, în săptămâna următoare, dacă nu mi se întâmplă ceva, înseamnă că-i bai. Și Dumnezeu, spune el, ce mă mângâie, spunea, așa că David cu nuiau ștoiagul lui și nu foarte târziu. Dumnezeu mă pedepsește, zicea dumnealui, comensurat, proporțional, cu ce am greșit, cu ce am făcut. Te uita la el, om mare, om în toată firea, doctor medic specialist și vedea că vorbește parcă ca un copil, dar vorbea sincer și candid, pentru că, într-adevăr, el credea așa, că mâna lui Dumnezeu te acoperă, te protejează, te salvează, te mântuiește, te mângâie, te mustră, te pedepsește, dacă ești a lui. Dacă nu, atunci nu. Pe unii se zice că i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Și aș vrea, pentru că timpul zboară așa de repede și vrem să lăsăm ca să poată face cu o repetiție, aș vrea să subliniez și să subliniem împreună câteva paragrafe din Scriptură care ne vorbesc despre mâna Domnului, despre felul în care mâna lui Dumnezeu se manifestă în viața credincioșilor, în viața noastră, în viața oamenilor. Acum trebuie înțeles că Biblia vorbește de mâna Domnului, de ochii Domnului, de urechile Domnului, de gura Domnului. Să nu vă faceți impresia că Domnul este un om, că Dumnezeul nostru e un om. Biblia spune că Dumnezeu nu e om ca să mintă sau ca să-i pară rău. Dar e un fel din acesta așa numit antropomorfic, care îl descrie în Biblie pe Dumnezeu. Dumnezeu are mână, Dumnezeu are ochi, are urechi, gură. Ca noi să putem înțelege, Dumnezeu este Duh. Dumnezeu e Dumnezeu cel nevăzut, locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Nu avem vreme să ne băgăm la doctrina despre Dumnezeu, dar vreau numai să înțelegeți că nu-i vorba că Dumnezeu are o mână cu 5 degete, cam așa de lungă sau mai lungă un pic așa noastră. Nu-i vorba de asta. E o figură de stil sau o metaforă care vrea să vorbească despre prezența lui Dumnezeu, implicarea lui Dumnezeu în viața noastră. În Exod, capitolul 33 cu 22, avem acel episod în care Moise vrea să-L vadă pe Dumnezeu, să vadă slava lui Dumnezeu, vrea să-L vadă pe cel nevăzut, pe cel ce nu poate fi văzut. Și Dumnezeu îi face favoarea să vadă, să-i arate spatele lui, să-i arate ceva, dar nu mă poate omul vedea și să trăiască, zice. Și atunci spune așa, te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Și de aici vedem că mâna lui Dumnezeu acoperă, mâna lui Dumnezeu protejează. Omul muritor nu poate vedea pe Dumnezeu și să rămână în viață. Te voi acoperi cu mâna mea. Dumnezeu își pune palma lui peste Moise și îl acoperă ca să-l protejeze, să-l păstreze cu viață. Mâna lui Dumnezeu în viața celor credincioși acoperă, păzește, protejează. Apoi, dacă vă uitați în Iov, capitolul 12, cu versetul 10, El ține în mâna Lui sufletul la tot ce trăiește. Dumnezeu e suveran, Dumnezeu are puterea absolută și controlul absolut. El ține în mâna Lui sufletul la tot ce trăiește, viața, orice trăiește, e în mâna Lui. Păsările sunt în mâna Lui, florile sunt în mâna Lui, animalele, vețuitoarele și oamenii sunt în mâna Lui. Și de-aia Domnul Iisus spune, voi sunteți mai de preț ca niște vrăbii sau sunteți mai de preț ca și crinii câmpului. Ce minunat e când te gândești că Dumnezeu ține în mâna Lui sufletul la tot ce trăiește. Duhul fiecărui om, sufletul fiecărui om. De-aia Domnul Hristos a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Să stai în mâna lui Dumnezeu, să te încredințezi în mâna Lui și să știi că nimeni nu te poate smulge din mâna Lui. În Psalmul 32 cu versetul 4, foarte telegrafic, aș vrea să vedem o anume acțiune a lui Dumnezeu, o anume acțiune a mâinii lui Dumnezeu. Noi suntem oarecum obișnuiți să credem că mâna lui Dumnezeu numai mângâie, numai alină rana sau vindecă rana. Vom vedea că Dumnezeu zice, eu fac rana și eu o vindec. Nu ne place să vorbim de Dumnezeu care vindecă rana. Biblia însă vorbește, frați și surori, și de Dumnezeu care face rana. Nu ne place să vorbim de Dumnezeu care dă viață. Biblia însă zice, eu omor și eu dau viață când e vorba de Dumnezeu. Să uităm. Dumnezeu face rana, Dumnezeu o vindecă, Dumnezeu omoară, Dumnezeu dă viață. Nouă ne place să vorbim despre ce ne place. Biblia ne prezintă lucrurile așa cum sunt și așa cum le vrea Dumnezeu. În Psalmul 32 vom vedea că Dumnezeu uneori apasă cu mâna lui asupra credincioșilor. Mai ales când aceștia comit păcate, când se abat de la sfințenia și de la legea lui. Dumnezeu nu rămâne indiferent, Dumnezeu nu-i abandonează și mâna lui apasă peste credinciosul care a păcătuit. Cu ce scop? Nu ca să-l strivească. În Isaia se spune că tu nu rupi trestia frântă și nu stingi mucul care mai fumegă. Dar cu ce scop apasă Dumnezeu? Nu ca să strivească, ci ca să genereze în credincios acea căință și pocăință și îndreptare care să înnoade legătura ruptă și comunicarea și să facă să izvorască din nou bucuria mântuirii în inima credinciosului. Psalmul 32, de la versetul 1. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căreia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căreia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Este situația unui om cu păcatul nemărturisit. Nu e un succes că păcătuiești și nu știe nimeni. Deși e un sindrom când păcătuiești, vrei să nu știe nimeni. E ceva moștenit de la protopărinții noștri, de la Adam și Eva. Când au păcătuit, ce au făcut? S-au ascuns și au luat frunze de smochin și au făcut ce știu ce șorțuri ca să-și ascundă goliciunea, deșertăciunea. E un sindrom al naturii umane, al cărnii noastre, de a ascunde păcatul. Copiii ascund păcatul, tinerii, adulții, bătrânii, ființa umană, îi place să asculte păcatul, dar nu-i o binecuvântare. Nu-i o binecuvântare că reușești să ascunzi păcatul. Că de obicei, păcatul pe care îl ascunzi, nu te pocăiești de el. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, acela propășește și acela are parte de binecuvântare. Mâna ta apăsa asupra mea și mi se usca, cum se usca pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Căci zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Când te gândești la mâna lui Dumnezeu, te gândești că ea apasă? Te-a apăsat mâna lui Dumnezeu vreodată, frate Levi, ca să nu vorbesc alt nume? Sau nu te-a apăsat niciodată? N-am păcătuit niciodată, n-am greșit niciodată, n-am supărat fața Domnului niciodată, n-am supărat pe vreun frate, pe vreun soră, pe vreun om, pe vreun semen. Hai gândește-te pentru 30 de secunde. Când ți-a dus tu aminte că te-am apăsat mâna Domnului? Un an, doi, zece? Mâna Domnului apasă. Și frați și surori, apăsarea mâinii lui Dumnezeu e binecuvântare. Chiar dacă pare că măduva în oase, se topește. Chiar dacă pare o calamitate, e o binecuvântare, că generează în credincios pocăință, legătura ruptă se renoadă și bucuria mântuirii reînflorește și reizvorește în inima aceea. Psalmii vorbesc din belșug despre mâna Domnului, 94:2. Eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor tale. 95:4, el ține în mâini adâncimile pământului. 102:25, cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Psalmul 139, tu mă înconjori și spui mâna peste mine. Din nou vorba de protecția, de paza, care o are credinciosul din partea mâinii lui Dumnezeu. Psalmul 145:16, îți deschizi mâna și saturi după dorință, zice. Tot ce are viață. Dumnezeu dă belșug, Dumnezeu dă hrană, din mâna lui vin toate. Proverbe 1:24 spune, îmi întind mâna și nimeni nu ia seama. Ce trist este să nu vezi că binecuvântările vin din mâna lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 5:25, aș vrea să vedeți aici o manifestare a mâinii lui Dumnezeu, care este parcă de-a dreptul șocantă. Așa cum am zis, noi ne uităm la cele aspecte care vorbesc bine sau vorbesc așa călduț despre mâna lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 5, 25. De aceea se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului său și își întinde mâna împotriva lui și îl lovește de se zguduie munții. Extraordinar. Parcă nici n-am știut că e versetul ăsta în Biblie. De aceea se aprinde Domnul de mânie împotriva, nu a filistenilor, ci a poporului său, își întinde mâna împotriva lui și îl lovește de se zguduie munții. Îl lovește de se zguduie munții. Și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul ulițelor. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este încă întinsă. El ridică un steag popoarelor îndepărtate și le fluieră de la un capăt al pământului și iată-le că vin repede și ușor ca să-l lovească pe Israel. Dumnezeu își întinde când e cazul mâna împotriva poporului lui și îl plesnește de se zguduie munții. Și nu mai știe poporul lui de ce are atâția dușmani, dar Dumnezeu i-a fluierat, le-a dat adunarea să vină împotriva lui. Când ne mărg toate rău, nu înseamnă că dacă toate ne mărg bine, suntem neapărat bine, că mai este și că celor răi le merge bine în Biblie scris. Dar să știți că nici când ne mărg toate rău, nu înseamnă că e bine cu noi. Trebuie să avem o balanță și un discernământ spiritual. S-ar putea întâmpla ca Dumnezeu să ne lovească uneori, să se zgudie munții, ca să ne zgudie și pe noi. Nu reușim nimic, nu ne merge bine nimic, că doar ne-om trezi și ne-om pune iar pe calea pe care vrea Dumnezeu să ne aflăm. Pe mine vă spun sincer că m-a șocat această expresie. Dumnezeu lovește pe poporul lui cu mâna lui de se zgudie munții. Psalmul 52, Dumnezeu îmi spune, este mâna mea prea scurtă ca să răscumpere? Mâna Domnului e puternică, mâna lui e răscumpărătoare și mântuitoare. Ezechiel 1:3, când se vorbește de intrarea în lucrarea prorocului Ezechiel, zice, mâna Domnului a venit peste el. Acolo mâna Domnului a venit peste el. Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 10:25, spune despre credincioșii lui, despre oile lui, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ce garanție! Să știi că ești în mâna Domnului Iisus. Și că în veci nu vei pieri și nimeni nu te poate smulge din mâna lui. Și aș vrea să concluzionăm cu două versete, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Sunt două situații în care se descrie ce înseamnă a cădea în mâna lui Dumnezeu. Am văzut la început 2 Samuel 24:14, împăratul David preferă să cadă în mâna lui Dumnezeu. Să cădem în mâna ta, Doamne, că îndurările tale sunt fără margini. Și interesant este, spuneam, David și la bine și la rău vrea să stea în mâna Domnului. O cântare zice, sunt în mâna ta cea mare, și pe nor, dar și pe soare. David a înțeles că n-are o posibilitate sau o ofertă mai bună decât să stau în mâna Domnului. Fie că e vorba de răsplată, fie că e vorba de pediapsă, fie că e vorba de mângâiere, fie că e vorba de nuia, fie că e vorba de toiag, fie că e vorba de o plesneală, de se zguduie munții. Tot mai bine ieși să stai în mâna Domnului. Tot mai bine ieși. Că dacă Domnul îți face o rană, el o și vindecă. Când îți fac oamenii rană, ăștia nu mai vindecă. Ăștia o lasă așa deschisă, mai pun și sare pe ea. Dacă Dumnezeu lovește, Dumnezeu te măduiește, el face rana, el o vindecă. Deuteronom 32:39. Să știți că eu sunt Dumnezeu. Și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu dau viața și eu o mor. Eu rănesc și eu te măduiesc. Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Evrei 10:31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Acum sunt două aspecte. E una să cazi în mâna lui Dumnezeu, fiind unul de-a lui. Să te lași în mâna lui, să te arunci în mâna lui. Și David a socotit și a zis, chiar dacă mă așteaptă una, o pedeapsă sau o nenorocire de se zgudie munții, tot mai bine în mâna Domnului. Câteodată copiii, când fac o greșeală, un păcat, ceva, apelează la prieteni, la cunoscuți, nu la părinți. Cea mai mare greșeală. Nimănui nu-i pasă de copil. Nimănui nu i-a păsat de mine așa de mult ca tatălui meu și mamei mele. Dar natura umană te face să alergi altundeva. Am alergat la oameni, spune poetul unei cântări, să le cer ajutor. Am mers la ei cu durerea mea sau cu rușinea mea. E una să cazi în mâna lui Dumnezeu fiind unul de-a lui. O, mai bine să cadă în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite. Și e cu totul altceva să cazi în mâna lui Dumnezeu, fiind un dușman al lui, fiind de partea opusă, grozav lucru să cazi în mâna lui Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu dau viață, eu omor, eu rănesc, eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Aș vrea să încheiem și să plecăm în această seară cu acest gând al împăratului David. Orice ar fi, vreau să fiu în mâna Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite. Mă așteaptă o binecuvântare sau o răsplătire? O vreau din mâna Domnului. Mă așteaptă una de să se zgudie munții, să-mi clănțene dinți în gură? O iau de la Domnul. Și-o primesc, că mi-o dă spre binele meu, spre pocăința mea și spre împăcarea mea cu El. Îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Probabil că am predicat mai de mult aici, uneori se întâmplă că se impune parcă să repet un exemplu. Nu că n-ar fi exemple. Deci să știți că predicatorii nu duc de exemple. În Statele Unite, de pildă, sunt multe cărți pentru predicatori. Este o carte care este 7.000 de exemple. 7.000 de exemple să ajung în două vezi de predicatori, să tot pui în predici. Dar uneori un exemplu validează o idee, o face, o susține, că mai bine ca 100. L-am auzit odată în România pe fratele Brisk predicând și poate că mi-am amintit că am petrecut un pic cu el la Houston de asta. Și în predica dumnealui a dat un exemplu, foarte două minute va lua și am să închei. Un copilaș sărac s-a dus la o cofetărie să ceară niște bomboane. Adică el ar fi vrut să cumpere, dar n-avea numai ceva mărunțiș. Se uita acolo la bomboane, erau niște boluri așa de sticlă, pline. Era cam zrențeros, cam nespălat, cu unghiile netăiate. Și ținea ceva bănuță cu alea în mână, ceva 25 de bani, cum erau pe vremea aia, acum ce știu ce mai sunt pe acolo. Și îl vede doamna care era proprietara cofetăriei. Și ce vrei, mă, băiatule? Doamne, vă rog frumos, aș fi vrut și eu ceva bomboane. Și se uită mâna lui, se arată bani. Na, nu putea cumpăra nimic. Și femeia se milostivește de el, inima ei de femeie, de mamă, devine sensibilă. Începe să-i bată inima acestei femei. Și zice, bă, băiete, zice, ia-ți o mână de bomboane. Băiatul nu s-a așteptat la așa o binecuvântare. Cum să-și ia el o mână? Se uită la mâna lui, murdară, mică. Bomboanele străluceau acolo împachetate și copilul nu îndrăznește. Și femeia își dă seama că e normal să nu îndrăznească cât era el de murdărici. Și spune, ai băi, nu-ți fie rușine, nu te teme, ia-ți o mână de bomboane. Și băiatul tău nu-și ia. Și atunci el întreabă femeia, hai mă, ce-i cu tine? De ce nu-ți iei? Și băiatul zice, doamnă, ia-mi dumneatale și dă-mi dumneatale cu mâna dumneatale, că e mai mare. Frații și surori, mâna Domnului nu-i prea scurtă, nu-i prea mică. Dumnezeu când binecuvintează, binecuvintează cu mâna largă. Să lăsăm să-și desfacă mâna asupra noastră, că El face toate lucrurile cu mâna largă. Amin.